Kam se posunulo genové inženýrství a nakolik budou do zemědělství dál patřit geneticky upravené plodiny, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. V reportážích se dozvíte, že mezi námi jsou lidé, kteří vidí hudbu a slyší obrazy a jaký přínos to má pro vědu. A nevynecháme ani novinky. Třeba tu, že žraloci cítí elektrické pole případné kořisti, nebo že chemikálie, co vydechují návštěvníci kin, dokážou říct, jestli je scéna legrační anebo strašidelná. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
No a do studia přišel i Ondřej Ševčík a přináší polovinu dnešních novinek ve vědě. Vítej.
Hezký den.
Žraloci cítí elektrické pole případné kořisti. Umožňuje to látka, kterou mají v sobě a která umí vést protony. Jedná se o zvláštní rosol nebo gel, který bývá součástí elektrocitlivých orgánů žraloků a také rejnoků, takzvaných Lorenziniho ampulí. Vědci dlouho nechápali, jak tyto orgány fungují. Nyní tým z několika amerických univerzit a výzkumných ústavů zjistil, že klíčem k fungování elektrocitlivých orgánů je rosol nebo gel, který je elektricky vodivý. Vykazuje dokonce největší schopnost vést protony ve srovnání s ostatními známými biologickými materiály. Díky tomu mohou žraloci detekovat slabé elektrické signály, vydávané potenciální kořistí. Využívají to klovu v kalné vodě ke hledání kořisti zavrtané na dně v písku, a nebo při vyčkávání na kořist, která náhodně propluje kolem. Někteří odborníci se navíc domnívají, že Lorenziniho ampule slouží žralokům i jako kompas pro orientaci v mořích a oceánech. Co máš ty, Ondro?
To, že chemici z německého institutu Maxe Plancka dokáží na základě vydechovaného vzduchu návštěvníků kin určit žánr filmu. Jako první začali s podobnými měřeními na fotbalovém stadionu, aby zjistili, jestli zhluk mnoha lidí nějak ovlivňuje koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Nějak zásadní vliv to sice nebyl, ale všimli si, že hladiny oxidu uhličitého a dalších plynů divoce kolísaly vždy, když dav zajásal. Pro lepší prozkoumání vlivu lidských emocí na emise se proto rozhodli vydat do kin, aby změřili vzorky tamního vzduchu. Během několika týdenního promítání se před takřka 10 000 diváky vystřídali žánry jako komedie, romantický film, thriller i horor. Vědci následně hledali souvislosti mezi filmovými scénami a stovkami látek v ovzduší. Napínavé scény se vyznačovaly zvýšeným množstvím CO2, ty hororové pak větší přítomností izoprenu, který je spojen se svalovou aktivitou, způsobenou pravděpodobně v důsledku napjatých filmových momentů. Dále pak dokázali ze vzduchu rozeznat i smích nebo pláč.
Hledání obyvatelných planet není jednoduché, záleží na celé řadě faktorů od vlastností mateřské hvězdy až po zastoupení radionuklidů v mračnu, z kterého soustava vznikla. Kde tedy hledat obyvatelné planety? A jsme vůbec schopni je zachytit? Těmito tématy se zabývala nedávná konference The Astronomics of Planetary Habitability. Podrobnější soubory důkazů o případném možném životě brzy pomůže detekovat nová generace teleskopů. Například v roce 2018 bude vypuštěn teleskop Jamesa Webba, kterým budeme schopni alespoň rámcově zjistit složení atmosfér a pátrat po možných známkách života, třeba po současném výskytu kyslíku a metanu, ozonové vrstvě, oxidu dusném a dalších látkách považovaných za nepřímé doklady žijících organismů.
Ptačí mozek má v přední části podstatně více neuronů, než je tomu u savců nebo primátů. Zjistila to studie americké Vanderbilt University, která jako první systematicky měřila počty neuronů v mozcích ptáků. Opičí mozek, například makaka, je velký asi jako citron, kdežto mozek papouška připomíná vyloupnutý vlašský ořech. Vědci přesto zjistili, že papoušek má v přední části mozku zhruba stejně neuronů, jako má ve stejném místě makak. Výsledek studie, tedy že přední mozek ptáků pracuje na mnohem větší výkon než přední mozek primátů, tak nabízí odpověď na dlouholetou hádanku zvířecích neurologů, tedy jak dokáží ptáci s jejich malým mozkem provádět složité kognitivní úkoly, jako například vyrábět a používat nástroje, chápat vztah mezi příčinou a následkem nebo uvědomit si sebe sama v zrcadle, tedy schopnosti dříve považované za výhradní doménu primátů.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Vláda se pokouší o reformu školství. Nejnovějším krokem má být změna jeho financování. Ministryně školství včera oznámila, že školy už nemají dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle počtu odučených hodin, které vyžaduje daný vzdělávací program. Chystají se ale především změny v samotném vzdělávacím procesu. Mají vést k tomu, aby žáci odcházeli ze škol s kvalitnějšími vědomostmi. Zajímavé je, že většině vzdělávacích metod, které dodneška fungují, položil základy filozof a pedagog Jan Amos Komenský, a to už na začátku 17. století. Jak tehdy vypadala škola a výuka? Do Přerova se to vypravila zjistit Markéta Ševčíková.
Přerov byl pro život Jana Amose městem velmi podstatným. Narodil se na moravském Slovácku. Dodnes nevíme, zda v Uherském Brodě, Komni nebo Nivnici. A dětství po smrti rodičů strávil u tety ve Strážnici. Do Přerova odešel v roce 1608 a právě v tomto městě se začal učit latinsky a právě v tomto městě za pouhé 3 roky oproti svým spolužákům vystudoval gymnázium. A už v roce 1611 odešel na vysokou školu do německého Herbornu. V roce 1614 se poté do Přerova vrátil, už jako pedagog, a v Přerově se také poprvé oženil. V tamním muzeu najdete repliku školní třídy ze začátku 17. století a už na jejím rozvržení je jasné, že už tady začal Komenský se svými úspěšnými pedagogickými experimenty. Žáci neseděli v lavicích, ale naproti sobě u jednoho dlouhého stolu. Měli specifické učební pomůcky a styl výuky by se dal přirovnat k dnešním Montessori školám. Přesně v takové třídě mohl Jan Amos Komenský působit, jak potvrzuje kurátorka a správkyně tamních sbírek Helena Kovářová.
Určitě mohl v podobné třídě se dávat, protože my jsme vzali staré vyobrazení školních tříd a podle toho jsme zrekonstruovali její podobu. A určitě v některé podobném interiéru se Jan Amos Komenský učil a v některém z takových interiérů i vyučoval.
Teď tady vidíme zvláštní takový nástroj, který vypadá jako dřevěné zrcadlo, ale není to zrcadlo, protože jsou v něm vsazena písmenka, takže co to vidíme, paní doktorko, jak to vlastně bylo tehdy s tou výukou?
No, je to takzvaný kohoutek, podle kterého se děti učili číst, protože děti, když přišli do té školy, tak to není jak dneska, že jim vrazili drahý papír do ruky a drahý inkoust, který si tehdy museli sami připravovat z duběnek, ale učili se poslouchat a učili se opakovat. Takže dostali do ruky kohoutka a říkali abecedu. Takže podle toho kohoutka oni se učili číst.
Teď jste mě zarazila s těmi duběnkami. Ten inkoust se vyráběl jak tedy?
No, museli si v lese nazbírat duběnky, což je vlastně takový výrůstek na listu dubu, kdy tam druh hmyzu, žlabatka, nasadí svoje vajíčka a jak se ta larva vyvíjí, tak rostlina se brání tím, že kolem ní vytvoří takovou kuličku. No a ta kulička vlastně nahrazuje barvivo, které třeba ve Středomoří získávali ze sépí, tak vlastně v našem prostředí museli rostlout ty duběnky, povařit je ze skalicí. Byl to takový docela složitý recept.
A udělali si z toho tedy inkoust.
A udělali si z toho inkoust a tím psali.
Ještě jste mě překvapila tím, že jste říkala, že na břidlicové tabulky, že ty jsou až pozdější, že původně se nepsalo na ně. Takže jak se vlastně žáci učili psát?
No, úplně ty první tahy byly na desku stolu, která byla natřená černě, což my tady nemáme, to by vypadalo dost ponuře, a mohlo se na ní psát třeba křídou nebo něčím podobným. A potom samozřejmě dostali do ruky ten papír. Ale původně je to deska stolu a je zajímavé, že třeba v 19. století, když jsou někdy tak jako z poloviny ze 60. let 19. století sešity, tak na nich není napsáno heft, německy sešit, ale je na nich napsáno téke, což je z řečtiny ta deska.
A z té se potom vyvinula asi školní tabule, tedy že desku a stolu přesunuli na zem.
Ano, ano, školní tabuly my tady máme, ta samozřejmě taky existovala a fungovala, ale přece jenom když seděli ti starší žáci, kteří už začali psát u stolu, tak bylo nepraktické, aby jeden po druhém chodili k té tabuli, tak seděli a psali u stolu.
A také z toho plyne, z toho, co jste řekla, že už tehdy existoval princip malotřídek, že se vlastně učili starší děti s mladšími.
Ano, tak vzdělávání vůbec vzniklo z nějakého individuálnějšího vzdělávání, kde byl vztah učitel-žák, a když už se těch žáků sešlo víc do třídy, tak samozřejmě nedělili podle věku nebo podle schopností, ale měli je všechny ve třídě v jedné.
Říká Helena Kovářová z Přerovského muzea Komenského. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Spojení typu křiklavá barva anebo hudební odstín používáme dnes a denně. Mezi námi jsou ale lidé, kteří skutečně hudbu vidí a obrazy slyší. Neurofyziologové jim říkají synestetici a zkoumají je mimo jiné proto, že takováto propojování smyslových vjemů fungují jako osvědčený učební mechanismus. Ve svém nejnovějším výzkumu se o tom přesvědčili i jazykovědci z Univerzity Karlovy. Vysvětlí to Tereza Burjanová.
Pro zhruba 4% lidí v běžné populaci platí, že u nich signály určené jednomu konkrétnímu smyslu automaticky vyvolají navíc ještě vjem smyslu dalšího. Nejčastěji si s konkrétním písmenem nebo číslicí spojí konkrétní barvu a tak vidí například všechna X zeleně a všechny jedničky žlutě. To znamená, že nějaké telefonní číslo nebo složité slovo vidí jako sled barev a jejich pomocí si ho dokážou snadněji zapamatovat. Synestézií si tak mohou pomáhat při učení. Alespoň tak zněla domněnka, kterou se rozhodl ověřit tým psycholingvistů z kanadské univerzity Simona Frasera ve Vancouveru a z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zajímal je zejména rozdíl mezi synestetiky, jejichž rodným jazykem je angličtina a čeština, jak vysvětluje vedoucí českého týmu Jan Chromý.
Předpokládali jsme, že zkrátka dobře pro mluvčí angličtiny je obtížnější naučit se anglickou abecedu než pro české mluvčí českou abecedu. Protože tam je komplikovanější propojení mezi písmenem a hláskou. Když si vezmete písmeno A, tak můžete mít třeba člen, který se čte A, ale můžete mít car, což se čte A. Jo, máte tam prostě různé zvuky, které se vztahují ke stejné hlásce.
Úvodní hypotéza tedy předpokládala, že mezi anglickými mluvčími bude více synestetiků než mezi těmi českými. Jan Chromý se svým týmem proto oslovil 5 000 českých vysokoškoláků a totéž udělali i jeho kanadští kolegové. Co vypovědělo srovnání těchto dvou skupin?
My jsme předpokládali, že v češtině těch synestetiků bude méně a to se ukázalo, že tak není. A dokonce se nám začalo ukazovat, že v některých aspektech mezi českými mluvčími těch synestetiků je i víc. A když jsme hledali některé faktory, které by to mohly ovlivnit, tak v podstatě upřímně řečeno náhodně jsme narazili na faktor, který jsme zaznamenávali spíš tak pro kontrolu a to, jaké cizí jazyky ti lidé umí a kdy se je začali učit.
Mezi lidmi, kteří jsou bilingvní od narození, zaznamenali vědci synestetiků jen pár. Naopak u lidí, kteří se začali učit cizí jazyk až na střední nebo dokonce vysoké škole, to byl případ mnoha Kanaďanů, jich našli také jen hrstku.
Ale hodně synestetiků bylo mezi lidmi, kteří se začali učit cizí jazyk mezi 5 až 7 lety. Což bylo velmi zajímavé, protože to je zrovna doba, kdy oni jsou ty děti přehlcené těmi jazyky, dejme tomu, a osvojí si tu synestézi.
Vědcům se tak potvrdilo, že synestézie může fungovat jako nevědomky používaný, ale účinný učební mechanismus. Obraz synestézie se tak za posledních 40 let překlopil o 180 stupňů. Zatímco dříve se na ní pohlíželo jako na vývojovou poruchu s tím, že při zrání mozku zhruba v 6 letech nedošlo k prostříhání spojujících neuronů, dnes ji vnímáme především jako dar, který mohou synestetikům obyčejní lidé jen závidět. Nabízí se pochopitelně otázka, jestli by si i oni nemohli synestézii osvojit a vytvořit si, tentokrát zcela vědomě, pevnou vazbu mezi konkrétním písmenem a barvou. Jan Chromý se ale k této možnosti staví hodně skepticky.
Co se tam ukazuje ve všech těch studiích je, že i když se jim podaří třeba nějakým způsobem vyvolat v lidech synestetické prožitky, tak po určitém čase to zase odchází. A zároveň je diskutabilní, jestli by to vůbec k něčemu bylo, protože ona synestézie koreluje s nějakými paměťovými schopnostmi. Někdo měl třeba číslice spojené s barvami a tomu pomáhalo zapamatovat si velmi dlouhé sekvence čísel. Zároveň lidé, kteří mají třeba tu synestézii písmena barvy, tak mají dost často nadprůměrnou verbální paměť.
Výzkum psycholingvistů z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pokračuje dál. Tentokrát je už tolik nezajímá role synestézie při osvojování si jazyků, jako spíše lexikálně chuťová spojení. Pokud se vám tedy při poslouchání, vyslovování anebo čtení konkrétních slov spouští chuť svíčkové omáčky nebo třeba nezralých banánů, neváhejte se podívat na stránky Synestézie včera a vyplnit 10-minutový dotazník. Pro Český rozhlas Plus Tereza Burjanová.
Kolik se v České republice pěstuje geneticky modifikovaných plodin a proč k nim mezi lidmi přetrvává odpor, představují skutečnou hrozbu? O tom už s profesorem Zdeňkem Opatrným z katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, snahy zlepšit úrodu, vypěstovat víc a lepších plodin, to už je u nás odpradávna, ale napřed se šlechtilo a v posledních 10 letech se objevily genetické modifikace. Čím se ty dvě metody vlastně liší?
Když bych použil argumentaci, kterou používají naši protivníci, tak genoví inženýři používají techniky, které příroda nezná. To znamená, přenášejí různé geny mezi rostlinami způsobem, ke kterému, jak jsme si donedávna mysleli, v přírodě vůbec nedochází. Čili ne tak jako systém tatínek-maminka, přenášení prostě sexuálním způsobem, ale pomocí speciálních postupů vnášení genů do úplně cizorodých příjemců. Třeba bakteriálních genů do rostlin nebo dokonce lidských genů do rostlin.
A to, ten prvek toho neznáma, je to, co překládají běžní lidé potom jako tu hrozbu, které se obávají a proč šlechtění považují za méně invazivní metodu?
Já bych řekl, že takový 90% jako příčin toho odporu proti GM plodinám je právě v tomhletom. To znamená obava z neznáma. Ono vlastně už je známo i psychologicky, že když řeknete nature, tak to je velmi pozitivní, tedy příroda, velmi pozitivní záležitost, ale přírodní vědy to už je trochu špatně a manipulace s rostlinami to už je úplně špatně. Takže jako už ta holá představa, že to takto je špatně.
Proč věda vlastně neskončila u šlechtění? Proč je potřeba geneticky modifikovat? V čem spočívá ta výhoda?
Já bych řekl, že jsou tam dva hlavní faktory. Jednak máme málo genů, poněvadž lidstvo už šlechtí tak strašně dlouho, že už je nemá vlastně odkud brát. A potom máme málo času. Klasické šlechtění je velmi náročné, tedy na čas. 15 let vám trvá, než vyšlechtíte novou odrůdu třeba bramboru.
A ten potenciál u šlechtění tedy nemá? A nebo je to jenom tím, že se věda vrhla do genetického modifikování a šlechtění zůstalo upozaděné?
Šlechtění nezůstalo upozaděné. Ono to genetické modifikování by v podstatě bez toho dalšího šlechtění, například našlechťování již tedy těch geneticky modifikovaných novošlechtěnců do klasických odrůd, bylo vlastně kulhající. Takže to obojí dohromady je velmi důležité jako součást moderní biologie, moderního zemědělství.
Když bychom z toho vašeho pohledu měli vyjmenovat pozitiva, popřípadě i negativa takto geneticky modifikovaných plodin, tak jaká by to byla?
No, pozitiva zejména těch plodin, která se zatím používají, to znamená, tam známe dvě skupiny. Jedna je takzvané insekt rezistentní, to znamená odolné proti hmyzu, a druhá je herbicid tolerantní. Hlavní pozitiva jsou zejména v tom prvním případě v tom, že ušetříme strašnou spoustu pesticidů, které nemusíme aplikovat do přírody. Vlastně trápit přírodu nejrůznějšími insekticidy a ušetříme i řadu dalších ekologicky významných prvků. A negativa, já upřímně řečeno těch negativ vidím strašně málo. Nejsou žádná zdravotní negativa. Možná, že je negativum někde trochu snížené spektrum těch odrůd nebo plodin, které se pěstují, ale to je dočasná záležitost.
Odpůrci poukazují na určitá možná zdravotní rizika, ale mohou například podle nich geneticky modifikované potraviny obsahovat alergeny, způsobovat dokonce rakovinu a podobně. Existují vědecké studie, které naznačují takové nebezpečí?
Podívejte se, v praxi už se používají modifikované, geneticky modifikované plodiny 30 let. Za tu dobu nebyl zjištěn jediný potvrzený příklad zdravotního ohrožení. To už by byla z toho okamžitě obrovská kampaň a řekl bych velký problém. A co se týče samotné tedy alergenu, alergenicity, to není problematika GM, ta se dokonce ani nehodnotí, protože to je individuální záležitost. Dobře víte, že třeba vy můžete mít alergii na lískové oříšky a na jahody. To není otázka těchto technik.
A zkoumají se ty nové plodiny nějak pečlivěji než ty přírodní, pokud se tady jedná o něco nového, co příroda nezná? Podléhá to přísnějšímu testování?
Naštěstí a bohužel podléhá, protože na to je nesmírně složitá legislativa. A řekl bych, že péče o to, aby nebylo nic ohroženo, se dá srovnat jenom s přípravou nových léků. To je vlastně nejbezpečnější potravina, která se vám může dostat do ruky.
Škodí opylovačům a dalšímu hmyzu geneticky modifikované plodiny? Zkoumaly to také nějaké vědecké studie a pokud ano, tak s jakým výsledkem?
Jestli škodí nějakému hmyzu, no samozřejmě, že škodí tomu hmyzu, proti kterému jsou vlastně vytvářeny. To znamená, škodí, dejme tomu za větší kukuřičnému, že aby nám nesnědl kukuřici. Ale představy, že škodí třeba včelám nebo čmelákům, jsou naprosto scestné. A třeba v Evropě naprosto liché, až tady vůbec žádné takové plodiny vlastně nemáme, ale ani nikde po světě opak je pravdou.
Jaký dopad můžou mít na faunu a floru, případně vlastně i na člověka, potravní řetězec, respektive na druhy, které se geneticky modifikovanými potravinami živí? Ví se, jestli z toho dlouhodobého hlediska můžou mít dopad například na narušení přirozeného výskytu určitých druhů v přírodě?
Nejprve bychom si řekli, co to je dostatečně dlouhé zkoumání. 50 let, 100 let nebo tak.
Ale... Pojďme to přirovnat třeba k nanotechnologiím, nanoprvkům, o kterých se říká, nevíme, co udělají. Zatím nám pomáhají, ale za 20, 30, 50 let přesně s tím otazníkem, vstřebá je příroda, vstřebáme je my?
Správně se ptáte. Já připouštím, že je to zvláštní, ale také nemám nanotechnologie právě zrovna rád, ale nejspíš proto, že jim málo rozumím.
Když to, a není to stejné případě, u geneticky modifikovaných
plodin? Může to být stejné, ale nemůžete ode mě chtět odpověď, že se obávám geneticky modifikovaných plodin za hodně dlouho, když si myslím, že poměrně velmi dobře vím, v čem je princip jejich vzniku. A domnívám se tedy, že se toho obávat nemusíme.
Nehrozí tedy, že genové inženýrství třeba nabídne tak odolné plodiny s vynikajícími vlastnostmi, které vlastně vytlačí ostatní odrůdy a výrazně se tím například sníží druhová rozmanitost?
Myslím, vás nehrozí, absolutně nehrozí. Například v případě různých chorob rostlinných, tam ten patogen má vždycky takový náskok v tom, jak zaskočit zemědělce, že abychom vytvořili nějaké fantastické, výborné a přitom už neodlučitelné rostliny. Toho já se vůbec nebojím.
Jak je na tom v současnosti Česká republika? Kolik se geneticky modifikovaných plodin u nás pěstuje a jaká je tendence, spíš klesající anebo vzrůstající?
Tady se dá odpovědět jednoduše. Tendence je velice klesající, velice odpovídající tomu mediálnímu tlaku, který tady po léta je. Takže jestli jsme před 5 lety měli, dejme tomu, 8 000 hektarů té jediné povolené nebo prakticky pěstované plodiny, to znamená transgenní kukuřice, tak teď jich máme tak s bídou 2 000 a pěstují jenom farmy, o kterých já říkám, že jsou samožerné, to znamená, co si vypěstují, to také s ním.
A jak vidíte budoucnost, dostanou se geneticky modifikované plodiny víc do potravního řetězce, popřípadě rozšíří se pěstování a na jaké odrůdy?
Jednoznačně ano a domnívám se, že v první řadě to budou všechny technické, důležité technické plodiny, protože tam se lidé budou bát nejméně. A na druhé straně pak to budou asi klíčové potravinářské plodiny, poněvadž můžeme si nakrásně říkat, že řešení světa není v tom, kolik vyrobíme potravin, až bychom měli snižovat porodnost, ale realita bude asi jiná. Zejména co se týče plodin, které u nás nejsou běžné, počínají čirokem a končí rýží a končí prostě všemi možnými plodinami Afriky a Asie, tak tam je to naprosto jednoznačné. To je jenom otázka času.
Jak hodnotíte trend poslední doby, kdy se lidé stále více navracejí k přírodě, k ekologickému zemědělství, biopotravinám, přirozené stravě nebo paleodietě, jíme řasy, nejrůznější semínka, takzvané superpotraviny konzumované lidmi, kteří žili v minulosti, což má údajně působit proti současným civilizačním chorobám. Jak vidíte tyto superpotraviny a tyto trendy?
Můj názor je, že to momentální líbivá obchodní dočasná módní záležitost. Zbožňujeme něco, co chudáci lidé jedli v době, kdy nic lepšího neměli. V podstatě nevidím v tom opravdu žádný superzdravý přístup.
Vy patříte k zakladatelům rostlinných biotechnologií v České republice. Pojďme se říct také uplatnění tohoto oboru a v čem vidíte jeho hlavní potenciál do budoucna.
Biotechnologie vlastně těmi myslíme využívání různých živých organismů od mikrobů až tedy po kravičky, tedy pro živočichy, k vytváření produktů, které buď teda dělají přirozeně jako normální mléko, nebo takové, které poněkud pozměníme, ono pak to mléko třeba, dejme tomu kozí, obsahuje bílkoviny pavoučího vlákna, která mohou být použita pro to nebo pro ono. Domnívám se, že zase není to všespasitelná technologie, ale je to strašně důležitá technologie pro současné i budoucí lidstvo.
A vede to k takovému trendu, že jednou budeme geneticky modifikovat nejenom plodiny, ale také zvířata, alespoň ta užitková?
Vlastně to už v této chvíli modifikujeme a modifikujeme buď tak, aby to byla užitková zvířata, to znamená, aby dobře rostla, hodně nám produkovala, máme už na trhu teďka transgenní třeba lososy, ale modifikujeme i ošklivá zvířata, konkrétně hmyz, to znamená, modifikujeme komáry, že aby jich nebylo tolik a neroznášeli nám, dejme tomu, virus Zika a podobně, čili jako to půjde oběma cestami. To znamená ochrana před tím, co pro nás, pro lidstvo je v přírodě nepříjemné, a využití toho, co je v přírodě příjemné.
A zasáhne to tak, jak jste mluvil jednou, že budeme modifikovat rýži, budeme modifikovat běžné potraviny, které máme na stole a na našich talířích, takže budeme takto modifikovat běžně pěstovaná zvířata na jídlo?
Já se domnívám, že ano, ale teď se objevují takzvané nové šlechtitelské techniky, New Breeding Techniques, které zahrnují věci, které jsou až téměř vzbuzující obavu, to znamená velice cílená, přesná, specifikovaná mutageneze, změna určitého genu, či nevnášíte tam nic nového, ale měníte prostě určitý gen, což jednou stranou může být fantastické pro, dejme tomu, genovou terapii u lidí, na druhé straně také být velmi lákavým předmětem všech možných sci-fi obav. Jako s tím si za sebou muset lidstvo vyrovnat.
Kde vy sám tedy osobně vidíte ať už etické, anebo rozumné hranice modifikování, ať už plodin, anebo zvířat?
No, měli bychom se zastavit někde, kde bychom si byli téměř jisti, že buď přírodě, nebo nám, dokonce bych tu přírodu považoval za důležitější, by to mohlo zásadním způsobem uškodit. Ale zase bych rozlišil zákaz použití v praxi a zákaz výzkumu, poněvadž pokud nebudeme schopni jako tyto věci dále zkoumat, nebo mít na to povolení, tak vždy riskujeme, že se to dostane do nějakých rukou teda ne zrovna skvělých, a pak teda ty scénáře mohou být opravdu velmi špatné.
Hostem dnešního magazínu Leonardo byl profesor Zdeněk Opatrný z katedry fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moc vám děkuju a nashledanou.
Já děkuji také za pozvání, mějte se hezky.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na našem webu www.rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.